Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala hadis yang akan kita baca dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang ketiga. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pondasi, lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Qala wa iqamis shalah. Kemudian yang kedua ialah iqamis shalah, mendirikan, menegakkan as-shalah. Wa ita'iz zakah. Kemudian yang berikutnya adalah menunaikan dan mengeluarkan az-zakat. Wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Wa shaumi ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian lafadznya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan lafadz hadis ini, maka kita akan dapatkan ada perbedaan dengan lafadz hadis atau urutan rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Umar ibn al-Khattab, atau hadis yang kedua, atau hadis Jibril. Yang ketiga itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada perbedaan lafadz atau perbedaan urutan. Pada hadis Umar atau hadis Jibril, yang disebutkan terlebih dahulu adalah puasa di bulan Ramadan, wa tasuma ramadan. Setelah itu disebutkan rukun yang berikutnya, yaitu menunaikan ibadah haji. Namun dalam hadis Abdullah ibn Umar, berarti putranya Umar ibn Khattab, bapaknya seorang sahabat, anaknya juga seorang sahabat, disebutkan wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Wa hajjil bait wa shaumi ramadan, yang didahulukan adalah puasa atau ibadah haji terlebih dahulu, kemudian puasa, kemudian puasa di bulan Ramadan. Mana yang benar? Apakah riwayat yang disebutkan oleh bapaknya, yaitu Umar bin Al-Khattab, atau riwayat yang disebutkan oleh putranya, yaitu Abdullah bin Umar? Yaitu perbedaan pada mana yang didahulukan, ibadah haji dulu atau puasa dulu? Puasa dulu atau ibadah haji terlebih dahulu? Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa penyebutan ini bisa, atau ada beberapa kemungkinan. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah di dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan secara spontanitas, sesuai dengan yang diingat. sesuai dengan yang diingat. Tertib zikri, urutan sesuai dengan ingatannya. Sesuai dengan ingatannya Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan wat hadza tartibun dzikri, wat tartibu dzikri yajuzu fihi an yuqaddam al muakhir. Abdullah ibn Umar menyebutkan secara apa yang beliau ingat pada saat itu. Rukun Islam atau bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan pada saat itu beliau ingatnya wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Yang seperti ini boleh menyebutkan mengedepankan yang tadinya di belakang, mendahulukan sesuatu yang tadinya di belakang secara tartib zikri karena ingatnya seperti itu. Yang beliau ingat seperti ini. Dan demikianlah yang sebenarnya terjadi pada beliau. Tartib zikri. Dan urutan yang benar ialah apa yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu puasa terlebih dahulu, kemudian setelah itu adalah ibadah haji. Bahkan Abdullah bin Umar sendiri yang menyebutkan sebagaimana diriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Faqala rajulun al-hajj wa siyamu ramadhan. Qala la siyamu ramadhan wal hajj hakada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah melalui jalan rawi yang bernama Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Ubaidah, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan hadis tadi, bunyal Islamu ala khamsin, atau dengan lafad bunyal Islamu ala khamsatin, ala an yuwahidallah, an yuwahadallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadhan wal hajj, wa siyami ramadhan wal hajj. Maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar karena pernah mendengarkan lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis ini. Lafaz yang disebutkan wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Al-hajj wa shaumi ramadan? Haji dulu kemudian puasa di bulan Ramadan?" Kata Abdullah bin Umar, "Tidak. Puasa dulu kemudian ibadah haji. Demikian yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan ialah bahwa penyebutan hajjul bait sebelum shaumi ramadan adalah riwayat atau penyebutan sesuai dengan apa yang diingat oleh Abdullah ibn Umar pada saat itu. Pada saat itu urutan yang benar rukun Islam ialah syahadat anna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian as-salah, az-zakah, yang berikutnya adalah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Bahkan Abdullah ibn Umar sendiri yang menyebutkan hakada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang aku dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bunyal Islamu ala khamsin, disebutkan di sini ala khamsin, di atas lima pondasi, lima perkara. Tetapi kalau kita lihat dan kita baca satu persatu, ternyata ada enam. Yang pertama syahadah an la ilaha illallah. Yang kedua syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga iqamus shalah. Yang keempat ita'az zakah. Yang kelima shaum ramadan. Keenam hajjul bait. syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu dijadikan sebagai satu rukun. Dijadikan sebagai satu rukun karena saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Maka disebutkan asyhadatan, dua kalimat syahadah, mengucapkan dua kalimat asyhadah, tidak bisa dipisahkan. Karena dari dua kalimat syahadat ini diambil sebuah kesimpulan, diambil sebuah konsekuensi hukum bahwa ibadah seseorang itu tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat yang itu terkandung pada dua kalimat syahadah, sehingga tidak bisa dipisahkan. Dua syarat tersebut ialah al-ikhlas lillahi azza wa jal, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka tidak pantas untuk kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Harus mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah, dan juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah tidak bisa dipisahkan, dijadikan sebagai satu rukun. Satu rukun, maka pas jumlahnya menjadi lima rukun. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah satu rukun, iqamus shalah rukun yang kedua, itauz zakah yang ketiga, saum Ramadan yang keempat, wa hajjul bait yang kelima. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah yang apabila diartikan makna yang benar ialah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, maka salah. Salah. Karena ilah atau Tuhan yang diibadahi itu banyak. Banyak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran dan menyebutkan sesembahan mereka sebagai alihah, ilah. Sebagai ilah. Maka kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti salah. Karena ada yang mengibadahi atau beribadah kepada selain Allah. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada berhala, patung, pohon, kuburan, dan seterusnya dari selain Allah. Dan apa yang diibadahi itu semuanya disebut sebagai ilah atau Tuhan. Tuhan. Maka kalau kita mengatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, salah kalimatnya. Yang betul ialah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Patung yang diibadahi oleh kaum musyrikin, pohon yang diibadahi oleh kaum musyrikin, itu ilah. Ilah. Tapi apakah berhak untuk diibadahi? Tidak. Tidak berhak untuk diibadahi. Inilah makna la ilaha illallah. Dan demikianlah kaum musyrikin Quraisy ketika diajak oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan kemenangan. karena mereka meyakini dan mengetahui makna serta konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah, mereka pun enggan dan tidak mau mengucapkannya. Mengapa? Karena kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, keharusan yang mesti mereka lakukan ialah meninggalkan peribadahan kepada patung, kepada Hubal, kepada Lat, Uzza, Manah, kepada pohon-pohon yang diibadahi, kepada kuburan, kepada salihin, orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak ingin, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena tahu maknanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam Islam, darahnya haram, kehormatannya juga haram atau suci, hartanya juga demikian. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Meskipun kita menyangka bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena atau supaya mendapatkan perlindungan saja. Seperti apa yang dialami oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an, yang ketika itu sedang berperang dengan orang kafir. Berperang melawan orang-orang kafir, dan ada satu yang sedang dikejar dan kepepet, sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan orang kafir tersebut, tinggal ditebas dengan pedangnya Usama. Nah, pada saat itu, pada kondisi yang demikian, orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usama radhiyallahu an menyangka bahwa orang ini mengucapkannya bukan karena dalam, bukan dari hatinya yang paling dalam, karena kondisi yang sudah terpepet, kondisi yang sudah genting bagi dia. Dan dia tahu kalau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, dijadikan sebagai tameng, ta'awudan, supaya dia bisa berlindung, aman. Usamah radhiyallahu an pada saat itu dengan ijtihadnya tetap membunuh orang tersebut, padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kejadian ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mendengarkan, beliau mendapatkan kabar seperti ini, beliau marah. Beliau mengucapkan kalimat yang keras. Aqatalta, apakah kamu membunuh dia? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang berkali-kali oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang menunjukkan bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun kita menyangka dia hanya sebatas mengucapkannya dalam dengan lisannya, maka kita menghukuminya secara zahir, darahnya suci, haram, tidak boleh ditumpahkan, harta dan kehormatannya pun demikian, masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, طيب kita lanjutkan insyaallah ba'da al-adhan, fal muadzin yu'adzin, tafadhal hafizakallah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Berikutnya wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah utusan Allah Azza wa Jal. Konsekuensi dari persaksian ini, keyakinan kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, maka kita harus membenarkan kabar yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya berita-berita atau kabar-kabar yang disampaikan dengan riwayat yang sahih sampai kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang terjadinya hari kiamat, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang adanya racun pada salah satu sayap lalat dan sayap yang satunya lagi penawarnya. Kita harus membenarkannya. Selama apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah riwayat yang sahih, riwayat yang benar, hadis yang benar, maka kita harus membenarkannya. Abu Bakar radhiyallahu an mendapatkan julukan dan gelar sebagai As-Siddiq, yaitu ketika Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan dan mengkisahkan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian dilanjut dari Masjidil Aqsa ke langit, sampai di Makkah di pagi harinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengkisahkan kejadian tersebut. Orang-orang musyrik enggak percaya, enggak mungkin perjalanan yang cukup jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat yang kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit. Enggak mungkin. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan berita ini, beliau menyampaikan, kalau benar yang menyampaikan itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam, maka saya percaya. Ini konsekuensi dari pengucapan atau persaksian anna Muhammadan Rasulullah, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan juga konsekuensi dari kalimat syahadah anna Muhammad Rasulullah ialah mentaati perintah Rasul alaihi salatu wassalam, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah senantiasa membimbing kita, membantu kita, mengokohkan iman dan takwa kita, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul, ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang telah dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Tentunya hal yang seperti ini bukanlah perkara yang mudah, kecuali bagi yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan, ada gangguan dan godaan-godaan dari iblis, dari syaitan, untuk menyimpangkan umat manusia supaya mereka tidak mentaati nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara konsekuensi dari syahadah anna Muhammad Rasulullah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan aturan atau syariat yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Karena yang lebih ngerti, lebih tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan benar ibadah kita, tidak akan benar ibadah kita kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Akan ditolak. Maka disebutkan dalam hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa iqamis shalah, rukun Islam yang kedua, menegakkan as-shalah, yaitu salat yang wajib 5 waktu sehari semalam, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Menegakkannya, menunaikannya dengan menjalankan, memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian memperhatikan pula rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, serta melengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya sebatas menunaikan dan menegakkan sholat begitu saja, dijadikan sebagai rutinitas, dijadikan sebagai formalitas, tanpa memperhatikan rukun-rukunnya, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya, tanpa memperhatikan sunnah-sunnahnya. Bahkan sebagian menunaikan ibadah sholat secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagian dari mereka tidak memperhatikan rukun-rukun tersebut. Ada yang tidak memperhatikan tumakninahnya, dan ini yang sering terjadi. Tidak ada kekhusyuan dalam menjalankan ibadah itu. Apalagi nanti di bulan Ramadan pada saat menunaikan ibadah sholat tarawih. Menunaikan sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak, namun mengerjakannya dengan cara meninggalkan tumakninah pada sholat tersebut. Alasannya supaya jamaahnya banyak, supaya banyak kaum muslimin yang ikut menunaikan sholat tarawih. Iya dan billah. Sholat 24 rakaat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, 10 menit selesai. Kira-kira gerakannya seperti apa? Alasannya itu tadi, supaya banyak yang ikut, supaya kaum muslimin banyak yang menunaikan sholat tarawih. Karena sebagian mereka tidak ingin menunaikan sholat tarawih karena melihat sholat tarawih itu panjang, rokaatnya banyak, capek, lelah. Nah, untuk menarik hati mereka, akhirnya digunakanlah cara yang seperti ini. Cara yang keliru, cara yang salah. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan bimbingan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam sholat itu supaya kita tumakninah, khusyuk, tenang dalam menunaikan ibadah sholat tersebut. Qala wa ita'uz zakah, yang berikutnya, menunaikan az-zakah. Zakat di sini ada zakat fitri atau yang lebih dikenal dengan sebutan zakat fitrah. Kemudian zakat yang berikutnya ialah zakatul mal, zakat harta. Zakat fitrah jelas mengeluarkan dari bahan makanan pokok tiap daerah. Kalau makanan pokoknya adalah gandum, zakatnya gandum. Kalau makanan pokoknya adalah berasal dari beras, dia mengeluarkan beras. Jagung, yang mengeluarkan jagung. Kurma, ya kurma. Zabib, zabib. Dikeluarkan pada sebelum sholat Idul Fitri, batas akhirnya. Kemudian zakatul mal, zakat harta. Ini juga wajib yang harus ditunaikan oleh mereka yang memiliki harta. Oleh mereka yang memiliki harta. Tetapi harta yang telah mereka miliki ini harus memenuhi syarat. Jadi tidak asal mengeluarkan zakat begitu saja, atau tidak mengambil harta milik mereka dengan alasan kamu harus mengeluarkan zakatnya. Harus dilihat terlebih dahulu harta yang dia miliki. Apakah harta yang dia miliki itu betul-betul dimiliki oleh dia secara sempurna? Artinya harta itu ada di genggaman dia, bukan harta yang sedang dipinjam oleh fulan, bukan harta yang diutangi oleh fulan, betul-betul ada di kekuasaannya dia. Kemudian syarat yang berikutnya, harta tersebut sudah sampai pada nisab. Sampai nisab, mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal, kadar minimal dikeluarkannya zakat. Artinya harta yang kita miliki, baik itu berupa emas, perak, atau dikiaskan dan disamakan hukumnya dengan uang, tidak bisa langsung dikeluarkan zakatnya kecuali kalau sudah sampai batas tertentu, atau yang disebut dengan nisab kadarnya. Saya punya uang berapa? 200 ribu. Ya sudah, gak ada kewajiban padanya zakat karena belum sampai pada nisab. Nisabnya emas atau nisabnya perak 85 gram emas. Berarti kalau mau dinominalkan, kita hitung, kita sesuaikan harganya. Harga emas 1 gramnya berapa, atau perak 1 gramnya berapa. Kalau sudah sampai pada nisabnya, maka ada kewajiban zakat di situ. Dan ini pembahasan lebih detailnya pada kitab fikih. Tidak sampai situ, masih ada syarat yang berikutnya. Harus sampai pada satu haul. Satu haul artinya harta yang sudah kita miliki, yang sudah sampai pada nisab, sudah mencapai nisab. Anggaplah misalnya, berapa nisab dengan nominal sekarang rupiah? Berapa? Hitungan nominal rupiah. Anggap misalnya kita hitungan dengan nominal yang besar. Kita punya 50 juta misalnya, atau 100 juta. 100 juta. 100 juta ini apakah bisa bertahan selama satu haul sempurna dimiliki dalam satu haul, satu tahun, 12 bulan. Sudah terkumpul di bulan Ramadan atau di bulan Syaban, uang hasil kerja ditabung, dicelengi, ya. Ada 100 juta, alhamdulillah. Dari bulan Syaban ini sampai ke Syaban berikutnya, atau 12 bulan sampai 1 tahun, apakah tetap bertahan sampai pada nisabnya atau tidak, bertambah atau berkurang sampai di bawah nisab? Ternyata masih tetap ya, pada saat itu ada kewajiban zakat. Ada kewajiban zakat. Tapi kalau tidak, ternyata di bulan Ramadan terpakai untuk usaha misalkan, atau terpakai untuk keperluan rumahnya, atau terpakai untuk perbaikan ini dan itu sampai minus misalkan, atau kurang dari 2 juta misalkan. Ya sudah, tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan betapa mulianya syariat Islam untuk menjaga harta kaum muslimin. Yang ada kewajiban zakatnya tetap masih diseleksi. Harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Dan harta yang dikeluarkan atau ada kewajiban zakat padanya, uang, emas, perak, kemudian binatang ternak, sapi, kambing, unta, juga dari pertanian. Ada juga yang menyebutkan urudut tijarah, barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Punya aset berupa tanah, dia ingin jual tanah itu. Memang dia punya tanah itu untuk dijual belikan. Punya rumah, punya apartemen, punya ini dan seterusnya. Punya mobil, punya motor. Dan itu semuanya memang ingin dijual belikan. Nah, sebagian ulama mengatakan ada zakatnya. Yang disebut dengan urudut tijarah, zakat barang dagangan. Kemudian yang berikutnya, hajjul bait, menunaikan ibadah haji. Ke Baitullah, sangat jelas, yaitu ditunaikan pada bulan-bulan haji, puncak-puncaknya di bulan Dzulhijjah. Manis tata'a ilaihi sabil, bagi yang memiliki kemampuan. Baik kemampuan berupa harta, atau kemampuan dari sisi fisik, atau tambahan kemampuan bagi kaum wanita ialah adanya mahram yang mendampingi dia dalam safarnya menuju Baitullah Al-Haram. Kemudian yang berikutnya, wa shaumi Ramadan, dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari makan dan minum dari sejak terbitnya fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah kepada kita bahwa apa yang disebutkan dalam rukun-rukun Islam ini semuanya itu sebenarnya adalah imtihanun minallahi lil ibad, sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ujian, mereka diuji dengan ibadah, diuji dengan mengeluarkan atau mengorbankan, merelakan sesuatu yang dia cintai, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menahan dari sesuatu yang dia cintai, mengeluarkan sesuatu yang dia cintai seperti harta, uang, emas, binatang ternak, hasil pertanian. Semuanya itu adalah sesuatu yang kita cintai. Tidak ada orang yang gak senang dengan uang. Tidak ada orang yang benci atau tidak suka dengan emas, hewan, pertanian, peternakan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwasanya manusia itu sifat dasarnya ialah kepada harta sangat cinta. Lihubbil khairi lasyadid, kecintaan dia kepada kebaikan yaitu al-mal lasyadid, sangat-sangat cinta, sangat-sangat senang cinta harta. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rukun Islam ini, yaitu mengeluarkan zakat, menguji hambanya. Kira-kira hamba tersebut mau atau tidak melepaskan apa yang dia cintai berupa harta itu tadi. mengeluarkan sebagian dari apa yang dia cintai, berbagi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya sesuatu yang dia cintai tapi dia enggak boleh untuk melakukannya, tidak boleh untuk mengerjakannya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dia tinggalkan, seperti makan, minum, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi oleh kita. Syahwat, sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi. Melalui rukun Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Kira-kira bisa atau tidak menahan makan dan minum itu tadi dengan puasa. Dengan puasa. Harta juga demikian, fisik juga demikian. Allah menguji fisik kita, Allah menguji harta yang kita miliki melalui rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita cukupkan pada pembahasan ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, monggo Pak. Zakat mal. Punya harta, punya uang, tapi ada tanggungan utang. Apakah dia mengeluarkan zakatnya atau melunasi hutang? Melunasi hutang dulu, Pak. Melunasi hutang-hutangnya dulu. Misalkan dia punya hutang berapa, selesaikan dulu semuanya. Jika sudah selesai, maka kalau ada sisa dan sudah sampai pada nisabnya, baru pada saat itu dia menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak melunasi atau menyegerakan dalam pelunasan hutang, terancam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi dhulmun. Sementara dia mampu. Dia punya uang, punya harta, ya. Sisi lain dia punya utang. Dia tidak segera melunasi hutang itu tadi. Kata Rasul, orang yang menunda-nunda, mengulung-ulung, dalam kondisi dia mampu untuk melunasi hutang, itu kedzaliman. Kedzaliman. Berbeda dengan orang yang betul-betul tidak memiliki kemampuan. Dia sudah berusaha untuk melunasi hutang, tapi qadarullah la takdirkan ketika dapat rezeki, ada saja sesuatu yang mengharuskan dia untuk memakai harta itu. Entah itu untuk keperluan rumahnya, untuk ya Allah takdirkan ada keluarga yang sakit, untuk periksa anak atau beli obat, kepakai semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang itu memiliki kesulitan dalam pelunasan hutang, sudah jatuh tempo, sudah waktunya untuk melunasi, tapi qadarullah Allah takdirkan dia belum mampu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan fanadziratun, ditangguhkan pada saat dia memiliki kemampuan. Nah, jawaban ringkasnya tadi, kalau memang betul-betul sudah memiliki harta banyak, apakah yang dia dahulukan itu mengeluarkan zakat atau melunasi hutang, maka jawabannya ialah melunasi hutangnya. Karena dikhawatirkan ketika dia tidak melunasi hutang, terancam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matul ghaniyyi dhulmun. Wallahu alam. Demikian, Pak. Barakallahu fiik. Nam ilahuna tafaddal hafizakumullah.